Seswaniso sa 35 lefu. Haiva motu ya lumezimule na Jesu ashwa, mubili wa hae wapumbekwa. Konomo ya wa hae uya kwali halimu. Kakuli sivisa hae sike nisizwe kale kimule na Jesu. Haiva motu ya sikalo mela mule na Jesu ashwa, mubili wa hae wapumbekwa. Konomo ya wa hae ukafi wa koto ni kuyumbelo wa mwali hele, kakuli asika keniswa sivisa hae. Chole wena mwana Yesu, ukaya kai hau kashwa. Haiba Jesu, sakufe tuzimu tuyomuncha, miungi leli viza hao kaufela, hakuna tuso ya kusabalifu mwana Yesu.